بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بعد الله سبحانه وتعالى pada hari ini hari Kamis malam tanggal 16 Safar 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmu tersebut kita bisa beramal sehingga menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini antara dua, silakan memilih. Yang pertama yaitu jual beli yang diharamkan di dalam agama Islam. Yang kedua yaitu pengaruh buruk makan harta haram. Jangan ada yang menjawab dua-duanya. Nah, keduanya juga sebenarnya. Maka sudah ditahan hatinya menjawab keduanya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya saya ingin membahas tentang jual beli yang diharamkan dalam agama Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai'a, jual beli. Para ulama rahimahumullah taala mengomentari ayat ini bahwasanya hadhil ayat tadullu ala masyru'iyyati al-bai'. Hadhi ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya, diperbolehkannya jual beli dengan segala macam bentuknya kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Di situ Allah Subhanahu wa taala memakai al-bai'a, ada alif lam yang menunjukkan bahwasanya seluruh macam jual beli asal hukumnya halal. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu saudara-saudari ingin berjual beli, maka tidak perlu bertanya kepada orang-orang yang dianggap pintar dalam agama, karena asal hukum jual beli halal berdasarkan ayat ini. Kecuali ada dalil yang mengharamkan jual beli tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang halalnya jual beli, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Wa asyhidu idza tabaya'tum, dan buatlah persaksian jika kalian saling berjual beli. Ini juga ayat menunjukkan tentang asal hukum jual beli halal. Jadi tidak perlu kita bertanya ketika ingin kita memulai perdagangan, kira-kira ini halal atau tidak. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka asal hukumnya halal. Misalkan kalau ada orang yang ingin jualan untuk, perlu nggak dia bertanya halal atau tidak? Tidak. Ada orang ingin jualan nasi kuning, ketupat kandangan, soto Banjar, perlu nggak dia bertanya halal atau tidak? Tidak perlu bertanya. Wa ahallallahu al-bai'a, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jual beli dengan segala macam bentuk jual beli, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dipahami. Misalkan saya ingin menjual lampu, alat-alat elektronik, halal enggak Ustaz? Enggak perlu bertanya. Asal hukum jual beli halal. Saya ingin menjual sandang pangan, misalkan yang dipakai baju-bajuan, asal hukum jual beli halal, tidak perlu bertanya. Yang perlu ditanyakan adalah apa saja yang diharamkan dalam Islam. Ini yang kita bicarakan. Karena ketika Anda ingin memulai jual beli, maka asal hukumnya halal, baik bagi si penjual, baik bagi si pembeli, asal hukumnya halal berdasarkan hadis ayat ini. Ayat yang lain yang menunjukkan dihalalkannya asal jual beli, surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali jual beli yang terjadi ridha antar ridha dari kalian. Ini ayat juga menunjukkan bahwasanya dihalalkannya jual beli. Kemudian kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penghalalan jual beli, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bai'u 'an taradhin, sesungguhnya jual beli itu terjadi karena saling rela dengan rela. Ini syarat utama dari jual beli. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lihat yang lain, hadis yang menunjukkan tentang asal hukum jual beli halal, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Artinya penjual dan pembeli saling dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Ini hadis juga menunjukkan tentang bahwasanya dihalalkannya jual beli dalam Islam. Jadi poin yang paling pertama yang kita bahas pada malam ini adalah asal hukum jual beli apa? Halal. Apapun jenisnya, entah itu barang, entah itu makhluk hidup yang kita jual belikan, ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita jual belikan, maka itu asal hukumnya adalah halal. Tidak perlu kita bertanya, Anda menjual iwak, Ustaz, iwak apa yang ada boleh dijual? Maka tidak perlu bertanya. Maka tidak usah menjawab, iwak pepuyu, karena sedih tidak ada jual pepuyu. Tidak boleh. Ya, tidak ada jual beli yang dilarang. Asal hukum jual beli halal, kecuali nanti ada pengecualiannya. Nah, pentingnya memahami kaidah ini adalah memudahkan agama Islam. Dalam artian, apabila Anda jauh dari orang-orang yang berilmu, kalau seandainya itu sebuah transaksi jual beli, maka asal hukumnya halal. Ya. Kecuali nanti ada pengecualian hal-hal yang diharamkan, dan itulah yang kita ingin bicarakan insyaallah taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua. Jual beli mempunyai rukun. Rukun-rukun jual beli. Apa itu rukun-rukun jual beli? Maka yang pertama, rukun jual beli yaitu ada pembeli dan ada penjual. Ada pembeli dan ada penjual. Ini rukun jual beli. Kemudian yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan. Ini rukun jual beli. Ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, ada ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ini rukun jual beli. Ada ijab kabul antara penjual dengan pembeli. Kalau seandainya di dalam mazhab Syafi'i ijab kabul itu harus ada. Makanya kalau kita bertukar barang, biasanya nukar bensin misalkan, kita mengatakan kepada si penjual, tukarlah. Kalau seandainya si penjual mengatakan kepada si pembeli, juallah. Ini namanya ijab kabul. Nah, sifat ijab kabul nanti terserah saja. Apakah dengan cara tadi tukarlah, juallah, atau saya beli barang ini, kemudian si penjual mengatakan saya menjual barang ini dengan seharga itu. Ini namanya ijab kabul. Yang jadi permasalahan adalah nanti kalau seandainya di zaman yang penuh dengan kecanggihan elektronik sekarang, kita mendapati sesuatu yang tidak bisa berbicara. Misalkan nungkar beli kopi susu, tinggal masukkan duit 10.000, meletakkan gelas, kemudian picik, jarna menjual, jarna menukar, nungkarlah 1.000 kali kan kena dijawab sidin. Nungkarlah. Nah, ini namanya bai'ul mu'atat. Seperti misalkan ada orang kadang-kadang masuk ke dalam warung karena sudah saking kenalnya dengan tukang warung, ya, dia masuk ngambil sesuatu kemudian ngasih, kemudian tukang warung tinggal ngambil duitnya tanpa berkata sepatah kata pun. Apakah ini juga disebut dengan ijab kabul? Maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, juga disebut dengan ijab kabul. Misalkan ada seseorang yang lagi syarik lawan bininya di rumah, pergi ke warung beli sesuatu, ngaranya syarik ngalih pandai lawan orang banyak, pokoknya merangut tuh bang, masuk ke warung kehausan sini, dimarahi bini kehausan, masuk ke warung ambil sebotol banyu kemudian langsung mengkar, itu pun ditimbai, keluar sini dari warung. Apakah ini jual belinya sah? Ya, kemudian si penjual tinggal mengambil uangnya tanpa ada tukarlah mengkarlah. Maka wallahu alam, bapak ibu saudara saudari, ini disebut dengan bai'ul mu'athab, artinya jual beli yang saling memberi satu dengan yang lain, penjual menjual, si pembeli mengambil barangnya, ya, si pembeli mengambil barangnya dengan memberikan harga atau uang kepada si penjual tersebut. Maka ini sah sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Makanya para ulama rahimahullah ta'ala, ulama fikih mengatakan pendapat yang lebih kuat tentang ijab kabul adalah sesuai dengan kebiasaan masing-masing di daerah masing-masing. Tidak mesti harus dengan ijab kabul langsung, saya jual barang ini kemudian si pembeli mengatakan saya beli barang ini dengan harga sekian, tidak perlu. Tetapi apa yang menjadi kebiasaan di sebuah daerah tersebut, kemudian terjadi jual beli timbal balik, yang menjual memberikan barangnya, yang membeli memberikan uangnya kepada si penjual, maka itu sudah sah jual beli. Jadi kalau kita perhatikan tadi rukun-rukun jual beli, yang pertama ya pembeli, adanya pembeli. Yang kedua adanya penjual. Yang ketiga adanya barang yang diperjualbelikan. Maka termasuk jual beli yang diharamkan adalah ketika barang yang diperjualbelikan tidak ditentukan. Misalkan di dalam kamar ini saya mempunyai mobil 5. Kemudian saya katakan kepada bapak bahwasanya salah satu mobil dari yang 5 di dalam kamar ini saya jual kepada bapak dengan harga 15 juta. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada status kejelasan di dalam barang yang diperjualbelikan. Apakah mobil yang Toyota, mobil Honda, mobil Kia, mobil Mercedes, mobil apa saja? Karena di sini cuma di sini ada 5 mobil. Sedangkan saya berkata kepada si penjual bahwasanya saya menjual mobil saya yang ada di dalam ini salah satunya dengan harga 15 juta misalkan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena belum ditentukan. Ya, makanya salah satu rukun jual beli harus ditentukannya barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu apa tadi? Ijab kabul. Dan sudah kita bahas bahwasanya ijab kabul sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas apa saja jual beli yang dilarang. Lihat, ketika saya katakan apa saja jual beli yang dilarang berarti terbatas. Karena tadi kita katakan di poin pertama, asal hukum jual beli apa? Halal. Ya, berarti hal-hal yang diharamkan dalam jual beli terbatas itu saja barang-barangnya, itu saja jenis-jenisnya. Yang pertama, bapak ibu saudara saudari, kita bagi jual beli yang diharamkan adalah yang pertama menjual beli barang-barang najis. Menjual beli barang-barang najis dan barang-barang, ya, barang-barang najis dulu. Menjual beli barang-barang najis. Perhatikan baik-baik, salah satu dasar pokok di dalam jual beli Islam dan di dalam ekonomi Islam adalah bahwasanya seseorang diharamkan untuk menjual beli segala macam barang-barang yang najis, yang akan kita sebutkan nanti barang-barang najis tersebut. Ya, semua yang berkaitan dengan barang-barang najis maka diharamkan jual belinya. Yang pertama yaitu menjual belikan bangkai. Diharamkan dalam agama Islam menjual belikan bangkai. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan atas kalian al-maitah. Al-maitah artinya adalah bangkai. Diharamkan atas kalian bangkai. Ketika diharamkan bangkai, maka tidak boleh kita konsumsi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza harrama syai'an harrama tamana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu untuk dikonsumsi, maka Allah telah mengharamkan barang tersebut diperjualbelikan. Ini kaidah. Apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi, maka itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan atas kalian al-maitah, yaitu bangkai. Nah, ini jenis jual beli yang dilarang yang pertama, yaitu dari sisi menjual belikan barang-barang yang najis, yaitu menjual belikan bangkai. Apa yang terjadi di masyarakat menjual belikan bangkai atau tidak? Ada yang menjual belikan bangkai, seperti misalkan hewan-hewan yang aturan disembelih dengan cara Islam, akan tetapi karena penyembelihannya di negara-negara kafir atau di negara-negara musyrik yang mana rentan sekali untuk tidak disembelih dengan cara Islam, maka ini diharamkan untuk kita membelinya, diharamkan untuk menjual belikannya. Karena apa? Karena itu adalah barang yang najis, barang bangkai. Seperti misalkan sapi tidak disembelih sebelum dijualnya, tetapi caranya adalah dilemaskan, disetrum, ataupun dibenturkan ke dinding, ataupun langsung masuk penggilingan, maka ini adalah bangkai. Tetapi ingat, ketika kita mendapati barang-barang produk luar negeri yang berasal dari negeri orang-orang kafir, maka tidak serta-merta itu haram. Tidak. Tetapi apabila terbukti penyembelihannya bukan dengan cara Islami, maka itu baru dinyatakan sebagai bangkai. Dan bangkai haram untuk dikonsumsi, dan sesuatu yang diharamkan untuk dikonsumsi diharamkan untuk diperjualbelikan. Ini yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya haram ya hukumnya untuk menjual belikan bangkai. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang darah. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam. Dan diharamkan bagi kalian untuk menjual, diharamkan atas kalian darah. Ini juga menunjukkan bahwasanya darah diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya, darah diharamkan untuk diperjualbelikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah, maka darah tersebut diharamkan untuk diperjualbelikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah, maka darah tersebut haram untuk diperjualbelikan. Jadi kaidahnya adalah apabila barang yang diharamkan oleh Allah, maka haram untuk diperjualbelikan. Paham ya? Apabila barang yang diharamkan oleh Allah, maka barang tersebut haram untuk diperjualbelikan. Nah, ini yang kedua, bahwasanya diharamkan seseorang untuk menjual darah, menjual belikan darah. Di sebagian daerah beberapa masih ada yang menjual darah. Darah sapi dibekukan kemudian dijadikan sebagai gorengan. Betul? Nah, ini haram hukumnya. Ya, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala har innallaha idza harrama syai'an harrama thamanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan untuk menjual belikannya sesuatu tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, barang najis yang ketiga yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah menjual belikan kotoran-kotoran hewan atau manusia. Kotoran-kotoran hewan atau manusia. Karena ini termasuk hal yang najis. Ya, menjual belikan kotoran-kotoran hewan atau manusia. Kenapa? Karena kotoran hewan dan manusia dengan kesepakatan para ulama bahwasanya itu adalah hal yang najis. Makanya kita diperintahkan untuk beristinja ketika setelah selesai buang air besar atau buang air kecil. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bercerita, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu sampai tata cara buang air besar. "Allamana alla nastanjiya birajih." Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak beristinja. Lihat, ada namanya istinja yang menunjukkan bahwasanya apa yang keluar dari kubur dan dubur kita itu adalah najis. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak beristinja dengan kotoran. Kotoran, kalau seandainya di Arab biasanya ada kotoran-kotoran yang saking panasnya kotoran tersebut mengeras seperti batu. Nah, sebagian orang mengira bahwasanya karena beristinja dengan batu diperbolehkan, maka mereka mengira kalau seandainya kotoran tersebut sudah kering membatu, maka juga diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat beristinja. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Alla nastanjiya birraji'in wala bi'awd, dan tidak boleh kita beristinja dengan kotoran yang sudah membatu ataupun dengan tulang. Nah, ini dilarang dalam agama Islam. Kotoran-kotoran yang keluar dari manusia ataupun yang keluar dari hewan. Sekarang permasalahannya, kalau seandainya hewan-hewan tersebut mengeluarkan kotoran, kemudian kotorannya diolah kemudian menjadi pupuk, dan pupuknya diperjualbelikan, apakah diharamkan? Maka jawabannya, apabila hewan tersebut adalah hewan yang halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis menurut pendapat yang lebih kuat. Apabila hewan tersebut halal dagingnya seperti sapi, kambing, ayam, ya, kijang, rusa, halal dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Apa maksudnya kotorannya tidak najis? Kalau seandainya pakaian kita terkena kotoran tersebut, kita bawa sholat, maka sah sholatnya. Karena pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, seluruh hewan al-ma'kulatil lahm, seluruh hewan yang dagingnya dimakan, maka itu halal. Ya, maka itu tidak najis kotorannya. Kalau seandainya tidak najis, maka selesai surat urusannya. Berarti kita sekarang ketika kotoran tersebut diolah menjadi pupuk, kita tidak menjual belikan yang haram atau yang najis. Sehingga perjual beliannya diperbolehkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Ad-Dasuqi di dalam kitab beliau Hasyiyah Ad-Dasuqi, "Wa kullu ma yakhruju min badril insan mujibun lil ghasli fa najasatuhu ghalizatun." Kalbaul wal ghaiti wa nahwihi. Setiap yang keluar dari manusia yang mewajibkan kita untuk mandi besar, ya, seperti keluarnya mani, kemudian keluarnya air kencing yang mewajibkan kita untuk membasuhnya kemudian berwudu, maka najisnya adalah najis yang mughallazah, najis yang besar, seperti ini menurut sebagian pendapat, di antaranya pendapat Imam Hanafi, seperti kencing, seperti buang air besar, dan seperti mani. Menurut mazhab Hanafi ini adalah najis mughallazah. Jadi tidak boleh seseorang menjual air kencing, tidak boleh seseorang menjual kotoran manusia, ya. Cuma di sini pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya kencing adalah najis mughallazah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya kencing bukan najis mughallazah, tetapi dia adalah najis biasa yang bisa dibersihkan dengan hanya membasuh air kencing tersebut dari pakaian yang terkena najis tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah menjual belikan anjing dan babi. Menjual belikan anjing dan babi. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan lahmul khinzir, yaitu daging babi, ya, daging babi. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Lihat surah Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan semua hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha, ataupun hewan yang kejepit, ya, kemudian dia mati menjadi bangkai berarti, atau hewan yang jatuh dari atas ke bawah kemudian dia mati seketika, ataupun hewan yang dia terserempet kemudian dia mati di tempat, maka ini bangkai semuanya, ya. Ini diharamkan dalam agama Islam dan itu adalah hal-hal yang najis, karena seluruh bangkai adalah apa? Najis. Maka diharamkan dalam agama Islam. Dari sini kita ambil pelajaran, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya hukum menjual belikan anjing ataupun babi diharamkan. Adapun anjing, pengharamannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan anjing. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha," beliau ditanya tentang jual beli anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Su'ila an bai'il kalb." Beliau ditanya tentang jual beli anjing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan jual belinya. Berarti anjing di sini adalah haram untuk diperjualbelikan dan diharamkan oleh Allah, maka diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan untuk menjual belikan anjing, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dilarang seseorang untuk memperjual belikan anjing. Seperti misalkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan, seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' an tsamanil kalb. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual belikan anjing. Ya. Berarti kita dilarang untuk menjual belikan anjing. Nah, ini barang-barang yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun khinzir atau babi pok, maka itu adalah sesuatu yang sangat jelas dalam surat Al-Maidah ayat 3 bahwasanya dia adalah sesuatu yang najis. ya, sesuatu yang najis. Kemudian kita ketahui yang keberapa itu? Yang keempat sekarang, yaitu sesuatu yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Yang keempat yaitu barang yang najis, yaitu khamr. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang kenajisan khamr. Ada yang mengatakan bahwasanya khamr adalah najis karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya khamr adalah rijs. Rijs di sini adalah kotor. Kotor, sebagian ulama mengatakan itu adalah najis. Sebagian ulama berpendapat lagi bahwasanya khamr bukan sesuatu yang najis. Karena ketika turun pengharaman khamr secara mutlak, setelah beberapa kali diharamkan, kemudian benar-benar diharamkan setelah itu, setelah ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan khamr atas seluruh kaum muslim. Ketika diharamkan khamr atas seluruh kaum muslim, para sahabat yang masih ada khamr-khamr di dalam rumahnya, mereka membuang khamr tersebut di jalan dan di gang-gang kota Madinah. Hal ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau seandainya khamr najis, yaitu sesuatu yang memabukkan itu najis, maka niscaya dilarang oleh Rasulullah SAW menjual belikan khamr, menyiram khamr, membuang khamr di jalanan. Karena tidak boleh seorang muslim menyakiti muslim lainnya dengan membuang barang yang najis di jalanan. Kemudian tidak ada riwayatnya juga bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka membasuh bejana-bejana ataupun tempat-tempat yang mereka biasa simpan khamr di dalamnya. Yang ada riwayatnya hanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya mereka, dan Anas bin Malik salah satu orang yang suka menuangkan khamr di zaman Rasulullah SAW sebelum datang pengharamannya khamr. Maka ceritanya dari Anas bin Malik, ketika khamr diharamkan, benar-benar diharamkan, maka kami pun membuang khamr tersebut di jalan dan di gang-gang kota Madinah. Dan tidak ada riwayat para sahabat Nabi kemudian membasuh bejana-bejana tempat-tempat khamr tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah khamr tidak mengapa, khamr bukanlah sesuatu yang najis. Ya, khamr bukanlah sesuatu yang najis. Akan tetapi khamr diharamkan dalam agama Islam. Maka seperti kaidah tadi, sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam, apa itu? Diharamkan jual belinya. Sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam, diharamkan jual belinya. Ayat yang menunjukkan tentang pengharaman khamr, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar dan ansab, berhala-berhala, wal azlam, mengundi nasib, termasuk rijs, termasuk kotoran, perbuatan-perbuatan syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khamar ya termasuk barang yang diharamkan dikonsumsi untuk agama, untuk seorang muslim. Dan kaidahnya tadi, sesuatu yang diharamkan maka itu pasti akan diharamkan untuk diperjualbelikan. Ayat yang menunjukkan akan khamr diharamkan tadi, surat Al-Maidah ayat 90, saya bacakan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, sesaji-sesaji, dan mengundi nasib adalah rijs, perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Ini menunjukkan sekali lagi haramnya khamr. Dan kaidahnya tadi, sesuatu barang jika diharamkan oleh Allah, maka apa? Haram diperjualbelikan. Ya, perhatikan itu baik-baik, itu kaidah dalam jual beli. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada, kalau ada orang bertanya, bagaimana hukumnya mencampur obat dengan khamr agar bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap orang atau terhadap pasien. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika yang dimaksudkan khamr di sini adalah alkohol, maka saya tidak sependapat bahwasanya khamr itu alkohol atau alkohol itu adalah khamr. Tidak. Karena senyawanya beda. Ya. Tidak semua khamr tidak semua alkohol itu adalah khamr. Ya, tidak semua alkohol itu adalah khamr. Maka tidak bisa disamakan. Dari sini kita bisa ambil pendapat sebuah hukum, apabila minyak wangi ada alkoholnya, maka apa boleh bolehkah dipakai? Maka jawabannya, apa permasalahannya? Kenapa sampai kita mempermasalahkan minyak wangi yang itu di air dicampurkan dengan alkohol, ya? Kemudian kita permasalahkan bolehkah tidak memakainya? Permasalahannya adalah pada apakah alkohol tersebut najis atau tidak, itu permasalahannya. Maka baru kita permasalahkan. Maka jawabannya, antara alkohol dengan khamr itu beda. Berarti alkohol adalah cairan biasa, ya, tidak ada kesamaan dengan khamr. Maka tidak mengapa untuk memakai khamr, memakai minyak wangi yang beralkohol. Tetapi kalau ditanya tentang kelebihbaikan mana, ya lebih baik adalah memakai minyak wangi yang tanpa alkohol, itu yang paling baik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, jenis barang-barang yang diharapkan yang kedua. Kalau tadi yang pertama sampai berapa tadi itu? 4 apa 5? 5 itu adalah jenis barang-barang yang najis yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Sekarang yang kedua, jenis barang-barang yang diharamkan yang kedua yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk mengambil manfaat darinya. Ini juga diharamkan untuk diperjualbelikan. Jadi ada dua jenis barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Yang pertama, barang-barang yang najis, tadi ada 5. Yang kedua sekarang adalah barang-barang yang dilarang oleh syariat untuk mengambil manfaat darinya. Ini juga haram diperjualbelikan. Ya, ini juga haram untuk diperjualbelikan. Seperti misalkan yang pertama contohnya, yaitu menjual belikan barang-barang bukan perhiasan dari emas dan perak. Menjual belikan barang-barang bejana, piringkah, kemudian sendokkah, gelaskah, ya, yang mana kita seorang muslim diharamkan untuk menggunakannya. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita untuk menggunakan bejana, piring, sendok dari emas dan perak. Nah, ini berarti barang-barang diharamkan. Allah Rasulullah SAW bersabda, "La ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah." Jangan kalian makan dari bejana-bejana yang berasal yang terbuat dari emas dan perak. "Fa innaha lakum fi lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Sesungguhnya makanan-makanan atau bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak dipakai itu hanya untuk orang-orang kafir di dunia. Meskipun itu juga diharamkan sebenarnya atas orang kafir, tetapi tidak ada yang memakai seperti itu kecuali orang-orang yang kafir. Dan di akhirat kelak hanya orang-orang yang beriman yang memakainya. Ini menunjukkan bahwasanya barang-barang seperti sendok, gelas, piring, mangkok, ember, ya. Kalau seandainya ada ember berasal dari emas, gayung berasal dari emas, garpu berasal dari emas atau perak, maka ini diharamkan untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena diharamkan untuk memakainya. Nah, sama kaidahnya tadi, innallaha idza harrama syai'an harrama kama. Sesungguhnya Rasul Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. ya. Mungkin dia sangat pengoleksi terhadap emas dan perak, sampai kadang-kadang asbak rokoknya dari emas dan perak. Subhanallah itu. Ya. Padahal nanti di akhirat orang yang tidak mau bayar zakat, dan ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsiri ayat surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim, yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, hadha ma kanaztum li anfusikum, fadhuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, dan dia tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar yang pedih kepada mereka, yang mana pada hari itu lempengan emas dan peraknya akan dijadikan lempengan api, yang akan ditempelkan, yang akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Sudah jadi api, ditempelkan di dalam neraka jahanam. Kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang paling sakit apabila ditempelkan bagian yang panas, di dahi, di punggung, kemudian di lambung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Inilah yang kalian simpan di dunia, maka rasakanlah apa yang kalian simpan selama ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udzib bihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia cintai sesuatu tersebut, dan kecintaan dia kepada sesuatu tersebut dia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka di akhirat dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Paham ya? Orang yang mencintai emas dan peraknya, dia lebih dahulukan cintanya kepada emas dan perak dibandingkan bayar zakat, maka emas dan peraknya yang akan menyiksa dia nanti pada hari kiamat. Dan itu yang terjadi kepada Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab lebih mendahulukan cinta kepada istrinya dibandingkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya di akhirat yang akan menyiksa dia siapa? Istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad." Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan salah satu faedah dari kisah Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil adalah bahwasanya Abu Lahab lebih mendahulukan cinta kepada istrinya dibandingkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya di akhirat hammalatal hatab, istrinya yang akan membawa kayu bakar membakar Abu Lahab. Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ulun ditakuni, "Ustaz, saya ini sukanya nonton bola. Bola itu biasanya pas isya. Jadi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk panggilan ke masjid, saya tidak ke masjid, Ustaz. Saya lebih mendahulukan cinta saya kepada pertandingan sepak bola." Kira-kira, Ustaz, pertanyaan ulun, bagaimana Allah nanti menyiksa saya dengan bola saya? Subhanallah, ini orang ngeyel. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlu diperhatikan tentang emas dan perak juga, bahwa kabar sedih, kabar pedih, kabar buruk yang akan ditimpa oleh orang-orang yang tidak mau bayar zakat, salah satunya adalah masuk ke dalam neraka. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, dia akan disiksa dengan harta yang dia simpan. Dalam hadis riwayat Bukhari, wala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala sahibu fiddatin wala dhahabin." Tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak, "la yu'addi minha haqqaha," dia tidak memberikan padanya hak pada emas dan peraknya tersebut, yaitu bayar zakat, melainkan emas dan peraknya akan menjadi suja'an aqwa, akan menjadi ular, yang mana ular tersebut akan memiliki dua titik hitam di kepalanya. Menurut orang Arab, ular yang memiliki dua titik hitam di kepalanya adalah ular yang bisanya sangat-sangat berbisa. Makanya disebutkan di situ akra. Akra itu adalah ular yang sudah habis kepalanya, mau botak, licin sekali. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah saking banyaknya bisa yang ada di mulutnya. Ular ini nanti akan mengatakan ana kanzuk, aku adalah hartamu, sambil dia mengejar orang yang mempunyai harta yang tidak mau bayar zakat tadi. Sampai kemanapun orang tersebut pergi akan dikejar. Sampai ketika orang tersebut terpepet tidak bisa lari lagi, maka cara terakhir agar ular tersebut bisa makan, dia masukkan tangannya ke mulut ular tersebut, kemudian tangannya termakan dan ular tersebut bisa memakan, akhirnya berhenti pengejaran. Faedah yang menarik di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, tentang dahsyatnya neraka, ingat mulai sekarang ketika Anda berhadapan dengan siksa-siksa neraka, bayangkan, ingat perkataan saya, neraka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bi'sal masir, tempat yang paling buruk. Artinya apa? Tidak ada sedetik sekecil apapun kenikmatan dalam neraka. Tidak akan pernah ada bernafas yang nyaman sekecil sedikit pun, tidak akan pernah bisa di dalam neraka. Semuanya kenistaan, penderitaan, siksa, azab, itu neraka. Ya, saya tidak ingin membicarakan tentang dahsyatnya neraka. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bi'sal masir, neraka adalah tempat paling buruk untuk kembali. Paling buruknya apa? Saking buruknya, perhatikan. Orang-orang yang di dalam neraka mengatakan wa qala alladziina finnaari li khazanati jahannam. Orang-orang yang di dalam neraka mengatakan kepada malaikat-malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai malaikat penjaga neraka, wahai Malik, coba kalian berdoa kepada Allah agar kami penghuni neraka diringankan siksanya satu hari aja. Bosan disiksa sampai mereka minta diringankan satu hari aja. Saking bosannya disiksa. Karena di neraka tidak ada semacam kesenangan apapun, semuanya penderitaan, semuanya kesengsaraan. Itu ingat baik-baik. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak mudah berhadapan dengan dosa yang berakibat kepada neraka. Jangan macam-macam. Karena tidak ada kesenangan, tidak ada kenikmatan, walau secuil pun di dalam neraka, semuanya penderitaan. Bahkan penderitaannya semakin hari semakin berat. Makanya Allah berfirman tadi, orang-orang yang dalam neraka berdoa memanggil kepada malaikat-malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum, berdoa kalian, panggil Rabb kalian, yukhaffif 'anna minal 'adzab, agar kami diringankan satu hari saja dari siksanya. Ya, agar kami diringankan dari siksa satu hari saja. Bahkan saking bosannya, karena Pak, kalau ada orang dibunuh, misalkan ini si fulan bunuh dengan disiksa dulu, ya. Tapi kan akhirnya apa? Terbunuh, mati kan? Selesaikan penderitaannya. Ini di neraka tidak. Di neraka disiksa sampai hancur, dikembalikan lagi, siksa lagi, hancur lagi, kembalikan lagi, siksa lagi, hancur lagi, kembalikan, terus seperti itu sampai mereka mengatakan wa nadau ya malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Artinya penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, penjaga neraka, sudah matikan saja kami, capek kami disiksa. Subhanallah. Ada orang yang capek disiksa gara-gara, kata Allah berfirman, kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Setiap kali penghuni-penghuni neraka kulitnya hangus sehingga tidak terasa lagi kalau disiksa, maka akan diganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul 'adzab, agar mereka mendapatkan siksa, merasakan siksa tersebut. Dan ingat, orang yang masuk ke dalam neraka badannya tidak sekecil ini. Pak, kalau seandainya badan kita besar disiksa tambah sakit kan? Kalau badan orang kecil disiksa mungkin tingkat kesakitannya, penderitaannya sedikit. Ini tambah besar. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bahwasanya ahlun nar baina atiqi ila atiqi, penghuni neraka antara pundaknya dengan pundaknya, kama sirati salasati ayyam, seperti orang yang jalan selama 3 hari, birakibis sari', dengan bil markubis sari', dengan alat transportasi yang cepat, naik mobil 180 per kilometer, 180 kilometer per jam, ya, itu selama 3 hari 3 malam. Coba mulai sungai Anda ini 3 hari 3 malam kemana? Kemana? Urusan ke luar kota, kemana, sampai mana? Hah? Sampai Balikpapan 3 hari 3 malam. Itu antara nih pundaknya penghuni neraka. Semakin besar pundak seseorang, semakin siksa, semakin berat. Jadi jangan pernah merasa aman dengan neraka. Kalau ada di hadapan kita amalan yang kita amalkan itu dosa dan berakibat neraka, berpikir panjang untuk mengamalkannya di dunia. Kenapa? Karena di akhirat tidak ada kecuali keburukan. Di neraka tidak ada kecuali penderitaan. Dari mulai makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Ya, tidak ada. Sampai tadi saya katakan, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Penghuni neraka mengatakan, coba ringankan kami sehari aja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya. Habis ini apa? Azan enggak sudah? Ya. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada saya ingin menyebutkan beberapa hal yang diharamkan, di antaranya lanjutannya yaitu jual beli berhala, kemudian gambar-gambar, kemudian alat-alat musik, kemudian hal-hal yang memabukkan dengan segala macam bentuknya, kemudian menjual manusia, ya, kemudian juga menjual barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan karena kesuciannya. Nah, ini kira-kira yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu jual beli yang diharamkan dalam agama Islam. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, sallallahu nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.